në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jeme ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtje emisionit të pas ditës veçojmë. Serbia nuk heq dorë nga Kosova, deklaron në Shkupi Ivica Dačić. Zyrtarët dhe opozita në Prishtinë kundërshtojnë rishqyrtimin e Pakos Ahtisarit në bisedimet me Serbinë. Lufta kundër korrupsionit në Kosovë nuk duhet të kalojë në vetë kënaqësi, thot i ftuari i emisionit Hasan Preteni. Incidente dhe paregullsi shoqëruan zgjedhjet në Afganistan. Në Britani, Papa Benedikti 16 shpreti turpruar nga abuzimet e priftërinjve katolik. Në gjithë Slovenin u shpall gjendja jashtëzakonshme pas rreshjeve të mëdha. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Rauvec. Shoqata vreshtarëve të Rauvecit njofton se 4 nga organizatorët e protestës së djeshme në Rauvec janë ndaluar nga policia e Kosovës, sipas deklarimeve të zyrtarëve të shoqatës që protestojnë të premten para fabrikës së verës Stone Castle. Qytetarët janë të irrituar nga ky veprim i policisë, ndërsa ata i kanë shkruar zyrtarëve të shtetit që të ndërhyjnë për lirimin e tyre. Protesta vreshtarëve të Rauvecit eskaloi të premten në përleshje me policinë e Kosovës, si rezultat i së cilës 29 persona u lënduan. Vreshtarët protestojnë kundër vendimit të kompanisë Stone Castle që të mos e blejë rrushin e tyre. Kabul. Votimi në Afganistan për zgjedhjet parlamentare tashmë ka përfunduar, ndërsa procesi u karakterizua me dhunë të talibanëve dhe disa paregullsi të raportuara nga votuesit. Afganët patën mundësi të votonin 2500 kandidate që kanë ngaruar për parlamentin 249 vendesh të këtij shteti. Pasi votojnë në Kabul, presidenti Afganistanit Hamid Karzai tha se ky proces votues do ndihmoj vendin të shkojë drejt një të ardhme më të mirë. Për shkak që sigurie mbi 1000 qendra të votimit nuk janë hapur fare pasi rrezikoshin punonjësit zgjedhor nga sulmet e grupit militant islamik, i cili kishte bërë thirrje që të bojkotoshin zgjedhjet. Varshavë. Gjykata e Polonisë vendosi ta liroj liderin Çeçen Mergim Ahmed Zakajev, i cili u arrestua në Poloni mbi bazë të një fletaresti ndërkombëtar të lëshuar nga Rusia, e cila akuzon për terrorizëm. Përfasuesi i gjykatës polake tha se Zakajev është i lirë, ndërsa gjyqi ka marrë në konsiderat faktin se ai në vitin 2003 ka fituar azil politik në Britaninë e Madhe. Zakajev, i cili erdhi në Poloni për të marrë pjesë në një kongres të çeçenëve, kërkohet nga Rusia për dyshime lidhur me krime të kryera gjatë luftrave të viteve të 90-ta në Çeçeni. Londër, Papa Benedikti 16 tha sot se ai ndjehet thellësisht i turpruar për abuzimet e fëmijëve nga ana priftërinjve katolik. Gjatë meshës në katedralen e Westminsterit në Londër, pontifikanti 83 vjeçar tha se shpreson që kisha katolike do të jetë në gjendje ta pastrojë veten nga mëkatet e priftërinjve të vet dhe ta ripërtërijë për kushtimin për edukimin e të rinjve. Edhe këtu mendoj për dhimbjen e madhe që është shkaktuar fëmijëve, veçanërisht brenda kishës dhe nga priftërinjtë e saj. Para se gjithash, unë shprej keqardhjen time të thellë të viktimave të këtyre krimeve të pathëna, së bashku me shpresën time se fuqia mëshirës e Krishtit, sakrifica ati për pajtim do të cilë shërim të thellë në paqe dhe jetrat e tyre, tha Papa Benedikti 16. Komentet e Benediktit u bën në ditën e tretë të vizitës së tij në Britani, pas takimit me kryeministrin David Cameron dhe zyrtarë tjerë të lartë. Ngjarjet e sotme vijnë një ditë pas arrestimit të 6 personave që dyshohen se komplotonin sulm terrorist kundër vizitës së Papës. Zyrtarët e Vatikanit thanë se agjenda vizitës nuk është prekur nga arrestimet e as nga protestat e paralajmëruara. Sofia, ministri i jashtëm i Bullgarisë ka mbrojtur Francën pasi kjo fundit largoi migrantët rom dhe i kthej ata në Rumani dhe Bullgari. Duke folur pak para një proteste të romëve para ambasadës franceze në Sofia, ministri bullgar Nikolaj Mladenov tha se Parisi ka arsyetim ligjor për veprimin e saj dhe se liria e lëvizjes nuk garanton të drejtën e vendosjes në një vend të veçantë. Franca po kritikohet ashpër në të gjithë Evropën për shkatrimin e kampeve rome dhe largimin e romëve nga Franca. Në Bullgari, komuniteti rom përbën 1/10 e popullatës, 7.5 milion shë bulgare. Ljubljana. Në gjithë Slovenisë sot është shpallur gjendje jashtëzakonshme për shkak të rreziqeve nga vërshimet. Në disa pjesë të vendit kanë rënë më shumë se 100 litra shi në 1 metër katror. Meteorologët paralajmërojnë se rrëveshi kryesor i shiut do të vijë në dy ditë të ardhshme. Ndoqët lajmet të Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Serbia nuk heq dorë nga Kosova pasi e konsideron pjesë të saj, deklaroi në Shkup ministri serb i punëve të brendshme Ivica Dačić. Sipas tij, autoritetet e Kosovës duhet të pajtohen që të bisedojnë për të gjitha çështjet e hapura, përfshirë dhe statusin përfundimtar të Kosovës. Në Shkup, ministrat e brendshëm të Maqedonisë dhe Serbisë ranë dakord që qytetarët e dy vendeve të kalojnë kufirin me letër njoftime. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić në Shkup u shpresë dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit, që sipas tij duhet të vazhdojë në New York, duhet të përfshijë të gjitha çështjet e hapura dhe kontestuese midis dy vendeve, por edhe statusin përfundimtar të Kosovës. Dačić nënvizoi se bashkësia ndërkombëtare nëse e pranon pavarësinë e njëanshme, atëherë Kosova do të jetë rasti i parë në botë kur një territor shpall dhe fiton pavarësinë pa pëlqimin e shtetit nga i cili ndahet dhe pastaj shumë territore do të kërkonin një gjë të tillë.
Što se tiče Srbije, mislimo da je najvažnije od svega da se počne dialog po svim pitanjima.
Sa i përket Serbis, mendojmë se më e rëndësishme është fillimi i dialogut për të gjitha çështjet. Kjo do të thotë se duhet të bisedohet edhe për çështjen e zgjidhjes përfundimtare, përkatësisht e zgjidhjes së drejtë dhe të qetë të gjendjes pas shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës. Me siguri autoritetet e Kosovës mendojnë se nuk duhet të bisedohet, por Serbia mendon se për të gjitha këto tema duhet të bisedohet, tha Dačić. Ministri serb i brendshëm përjashtoi mundësinë që me Kosovën të vendoset regjim për kalimin e lirë të kufirit. Dačić në takimin që pati me ministren e brendshme të Maqedonisë, Gordana Jankulovska, diskutoi luftën kundër terrorizmit dhe parandalimin e krimit në kufirin midis dy vendeve.
So Republika Srbija imame dobra soработка, imame kvalitetna razmena.
Me Republikën e Serbisë kemi bashkëpunim të mirë dhe kemi shkëmbim cilësor të informacioneve. Po ashtu kemi pasur aksione operative të përbashkëta dhe kjo çështje do të mbetet në fokusin e interesit ton. Shërbimet e të dyja vendeve do të këmbejnë informacione për sigurinë e dy vendeve tona, rajonit, por edhe më gjerë pasi terrorizmi kërcënon tërë botën e lirë, theksoi Jankulovska. Ministri e punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe ai punëve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić ranë dakord që qytetarët e dy vendeve në të ardhmen të mund ta kalojnë kufirin vetëm me letër njoftime. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës nuk i kanë komentuar idetë eventuale për temat e pritshme të bisedimeve me palën serbe. Mediat serbe kanë raportuar për ekzistimin e vullnetit të Brukselit zyrtar që në tryezën e diskutimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të vijnë çështjet si dogana, transporti, trashëgimia kulturore dhe të tjera. Rishqyrtimi këtyre çështjeve që thuhet se janë precizuar në pakon e Ahtisarit vlerësohet i dëmshëm për Kosovën si nga zyrtarët ashtu dhe nga opozita. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Autoritetet në Prishtinë duket se nuk janë në pritje të ndonjë propozimi më të precizuar nga Bashkimi Evropian për zhvillimin, formatin, kohën dhe temat e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi i presidencës në Kosovë, Xhavid Beqiri, tha se pala kosovare mirëpret angazhimin e Bashkimit Evropian në lehtësimin e bisedimeve ndërmjet të dy palëve, por se nuk mund të jepet ndonjë vlerësim për temat eventuale për të cilat kërkohet dialogu ndërmjet të dy vendeve.
Ne mirëpresim angazhimin e Bashkimit Evropian për të ndihmuar rajonin në rrugën e integrimeve euroatlantike. Mirë po nuk dëshirojmë paraqitur asgjë se çfarë temash mund të propozohen.
Mediat serbe raportuan ditë më parë për interesin e Bashkimit Evropian që bisedimet ndërmjet Kosovës dhe shtetit serb të përqendrohen rreth bashkëpunimit në mbrojtjen e kufirit, rreth doganave, tregtisë së ekonomisë, transportit, telekomunikacionit, çështjeve të trashëgimisë kulturore e historike, si dhe rreth luftës kundër krimit të organizuar. Beqiri theksoi se gjithçka që ka të bëjë me këto çështje tani më është qartësuar në planin e presidentit Ahtisarit.
Këto janë çështjet që rregullohen bazë të legjislacionit të Republikës Kosovës, edhe ne besojmë që është një kornizë shumë e mirë ligjore, cila garanton mbrojtjen e plotë të trashëgimisë shpirtërore, kulturore të secilit etnitet, si dhe ofron një perspektivë të mirë për zhvillimet më të tashme kulturore secilit etnicitet Kosovë, edhe pakistë serbe.
Opozita në Kosovë e vlerësoi negative për Kosovën rishqyrtimin e temave të cilat, siç thuhet, janë vendosur tashmë. Nën kryetaria e partisë Aleanca Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, tha se rihapja planit Ahtisari do të ishte dëmshme për vendin.
Kthehemi në tema të cilat e kanë pasur një detajim, në cilat është bërë një analizë të madhe, në cilat janë përfshi edhe kosovarët edhe ndërkombëtarët dhe është dalë një dokument i cili është miratu si plani Ahtisari të konsideroj dëmshëm për Kosovën që të kthehet prapa ky dokument, hapet dhe diskutohet për tema të cilat vetëm janë vetëdosë.
Mundësitë për diskutimin e statusit të Kosovës, planit të Ahtisarit, integritetit territorial të vendit dhe çështjeve të brendshme janë hedhur poshtë deri më tani nga Prishtina zyrtare. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se në koordinim me institucionet relevante në vend do të përgatisin agjendën e bisedimeve të paralajmëruara. Mirpo nën kryetaria e AKR-s, Kusari Lila, u shpreh pesimiste për veprimet e deritanishme në këtë drejtim. Ajo shprehu nevojën që sa më parë të bëhet gati një dokument lidhur me bisedimit, i cili do t'i dorëzohej ndërmjetësuesit evropian.
Ky dokument i përgatitur, domethënë prej secila pal, mund t'i dorëzohet kurdo që është ndërmjetësues në bisedime, nën kuptohet se do të ketë ndërmjetësues, edhe pse gjithmonë është insistuar dhe insistohet se bisedimet mbahen në mes të dy shteteve në pozicione të njëjta dhe kjo duhet të jetë në vazhdimsi edhe mbajtja e qëndrimit të palës kosovare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës parashikonin se pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe pas mbledhjes së asamblesë së përgjithshme do të ketë një val të re të njohjeve për Kosovën. Përfaqësues të klubit për politikë të jashtme thonë se kjo nuk doli kështu, por në Ministrinë e Jashtme vazhdojnë të ripërsërisin se ata po punojnë që numri i njohjeve të rritet. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Qerim Qerimi, këshilltar në Ministrinë e Jashtme, thotë se ministri Hyseni ka marrë premtime nga shumë shtete që së shpejti do ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Prej indikacionet që kemi dhe që shtetin në mënyrë konsiderueshme mbi deklaratat e vetë përfaqësuesve të vendeve që nuk na kanë njohur ende, presim që do të ketë njohje, mirë po nuk mund ta themi publikisht dhe jo vetë pakta përpara se sa vendimi ose vendimet komunikohen nga vetë shtetet që vendosin ta njohin Republikën e Kosovës.
Megjithatë, Qerimi nuk ka dashur të flasë shumë rreth premtimeve që janë dhënë nga vetë ministri i Jashtëm Hyseni se pas mendimit këshilldhënës të QND-s, Kosova do të rrisë numrin e njohjeve, por ai ka pohuar se ministri ka deklaruar atë çka i është premtuar nga përfaqësuesit e shteteve që nuk e kanë njohur deri tash Kosovën.
Çfarë do deklarimi që është bërë për sa i përket njohjeve në periudhën e pas mendimit gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i referohet këtij fakti dhe të deklaratave të përfaqësuesve të vetë shteteve të cilë kanë deklaruar se do ta vendosin për shpërtim njohjen pas mendimit gjykatës ndërkombëtare drejtësisë.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme konsiderojnë se udhëhecit e institucioneve të Kosovës nuk janë duke punuar seriozisht për çështjen e njohjeve. Arritja e njohjeve të reja për vendin duhet të jetë një nga prioritetet kryesore për institucionet e vendit, thot Ardiana Rifaj nga klubi për politikë të jashtme.
Kështu i shohim si çështje jo serioze ndaj një çështje shumë serioze për Kosovën. Për fat keq, kemi një çështje jo serioze, deklarata jo serioze, të cilat siç po shihet nuk po përmbushen, pra nuk kanë qenë deklarata të bazuara në fakte, në dana të besueshme, kredibile, po dana informata jo të sakta të paqëndrueshme, të cilat ndoshta më shumë i kanë përdorur për një marketing politik brenda Kosovës sesa për me tregu një realitet ose një sukses të Kosovës.
Arifa i konsideron se institucionet e Kosovës nuk duhet të presin vetëm nga miqtë të tyre që të lobojnë, por një gjë e tillë sipas tij duhet të bëhet nga vetë Ministria e Punëve të Jashtme, ambasadorët dhe krerët e shtetit.
Nuk mjafton që vetëm ata që voqujnë miq të Kosovës me lobu për Kosovën, është esenciale që vetë përfaqësuesit e Kosovës me provu me kontaktu me vendet që nuk na kanë njohë, edhe me i bind me argumentu qartë pse duhet ata me njoftë Kosovën. Njohja nga 5 vendet e BE-s që ende nuk na kanë njohur, duhet me qenë një ndër prioritetet e qeverisë, krejt leadershipit politik të Kosovës.
Presidenti dhe kryeministri i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi do të udhtojnë përsëri këtë fundjavë në New York. Siç bëhet e ditur nga kabineti i kryeministrit, pritet që në kuadrin e aktiviteteve të lobimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës, presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi do të takohen me shumë përfaqësues ndërkombëtar, të cilët ndodhen në New York në punime të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ka filluar një luftë kundër korrupsionit, por ajo nuk duhet të kalojë në vetë kënaqësi, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Ai thot se që nga funksionalizimi i agjencisë, ajo ka dërguar në prokurori afro 600 emra të zyrtarëve të pushtetit qendror dhe atij lokal. Me zotin Preteni bisedoi korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Pas hetimeve dhe arrestimeve që po zhvillohen në misioni e Oleksit për korrupsion, kjo çështje është ndryruar si temë më diskutueshme në Kosovë në të gjitha nivelet. Ju si vlerësoni këto veprime?
Përshëndes çdo aktivitet jo vetëm te Oleksit, por gjithë mekanizmeve që ata kanë për mision luftën kundër korrupsionit. Mendoj që definitivisht në Kosovë nuk do të diskutohet se si të luftohet korrupsioni për të mirën hapa konkret në luftimin e kësaj dobërie. Mendoj që ka filluar një aktivitet, është një progres këtë drejtim, por larg asaj që të shprehem në kënaqësi ose unë si drejtori i agjencisë në agjencinë tërsi, por edhe institucionet e Kosovës përgjithësi.
Si udhëheqës i agjencisë kundër korrupsionit, sa keni mundësi që të ndihmoni në këto aksione?
Kemi bashkëpunim, edhe këto është një progres shumë i fuqishëm në raportet Prokuroria e Shtetit, Prokuroria e Oleksit dhe agjenci. Bashkëpunojmë shumë ngushtë, takohemi edhe në baza mujore, por edhe në teren në rastet cilat po ndodhin, në raste aktivitete cilat kanë ndodhur, agjencia ka qenë pjesë aktive e tyre. Mund të them që në gjitha këto raste që bëjë trajtonë e Oleksi, agjencia e ka një kontribut të dukshëm.
Megjithatë, zoti Preteni është thënë se të dyshuar janë edhe zyrtarë të lartë politik, por nuk ka pasur ndonjë arrestim të tyre.
Them që vetëm agjencia deri më tani nga funksionalizimi i saj, më shumë se 200 informacione ka përcjellë në prokurori kompetente, dhe nëse shikojmë se çdo informacion janë spaku tre zyrtarë të përfshirë në informacion, del dikon që në prokurorit kompetente dikon më shumë se 600 emra janë përcjellë vetëm nga agjencia. Ka një lëvizje, ka një progres, por larg asaj që të kalojmë në kënaqësi. Dhe shpresoj që kjo luftë nuk do të caktohet se do të organizohet brenda kësaj periudhe, por kjo ka filluar dhe do të fitojë në intensitet. Pa marrë parasysh cilët persona në cilët nivel po atakohen. Është një lajm i mirë, them për agjencinë se numri i lëndëve të cilat ne ka refuzuar prokuroria e Oleksit apo prokuroria e shtetit nuk e kalon 30%. Kjo dëshmon që zyrtarët e agjencisë e kanë marrë veten, kanë bën një ngritje profesionale, janë duke hetuar raste të mirë dhe është një element shumë pozitiv që 70% të provave që i ka arrit të siguroj agjencia janë edhe bazë për hetime penale nga prokuroria.
Të jemi më të saktë përmendet 600 zyrtar, bëhet fjalë për zyrtar qeveritar të në nivelit lokal dhe qendror?
Po niveleve të ndryshme në raportet e publikuara gjithmonë kemi atakuar institucionet edhe kemi përshuar se në cilat institucione po ndodh korrupsioni, gjithmonë kemi atakuar katër grupe të institucioneve, duke filluar ndoshta nuk do të them atë renditjen bashkë se numerikisht si qendrojnë, po nuk do të gabojnë në rradhitjen e tyre se me të vërtetë gjithmonë janë në atë top 4 shën them. Kemi bërë me ndërmarrjet publike, kemi pushtetin lokal, gjysorin dhe qeverin. Zyrtarët ka niveleve të ndryshme.
Po, me gjithatë mund të thoni se a është ndonjë person i arrestuar prej rasteve që keni paraqitur jo?
Po, e them edhe në këto lëvizjet e fundit që Oleksi do të bëjë, edhe do t'i bën shpresoj shumë shpejt, kontributi i agjencisë është i dukshëm.
Ka ndonjë probleme të cilat ballafaqohet institucioni juaj dhe a keni mbështetje apo pengesa nga institucionet qeveritare për të luftuar korrupsionin?
Po definitivisht, edhe pse është keq që kushtet për punë agjencisë është dashur të krijojnë që në vitin 2007, kur ka është bë agjencia funksionale, por ne tek tash fundit vitit 2010 definitivisht mund të thëmë që agjencia nuk e ka asnjë kërkesë ndaj institucioneve qendrore. Definitivisht e kemi një buxhet sipas kërkesës, numrin e zyrtarëve sipas kërkesës. Zyrtarët e agjencisë kanë përfituar them në aspektin material, kanë rritje modeste, por kanë stimulim më i fuqishëm material për zyrtarët që punojnë në agjenci. Definitivisht edhe kushtet si shenjë që janë krijuar, definitivisht agjencia nuk është në shtëpi private, janë krijuar kushtet e mira për punë. Ne po punojmë në asnjë rast ne nuk kemi pas pengesa ose kërcënime drejt për drejt, por nuk kemi pas përkrahje. Mendoj që kërkesa për llogaridhënie është ende e vogël, që institucionet nuk kanë për misionet për punën e tyre nuk po kërkohet nga ata që të japin llogari para qytetarëve të Kosovës, se si po shpenzojnë paron publike, në cilën mënyrë, a si po respektohen ligjet në fuqi dhe definitivisht e njoftojnë për problemet çfarë kanë.
Intervistën me Hasan Pretenin mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si shdëgjuat edhe në buletin e lajmeve, afganët sot votuan për të zgjedhur parlamentin e ri. Talibanët ndërmorën një varkë sulmesh duke u munduar ta pengojnë procesin. Ende nuk është e qartë nëse dhuna që nisi në mëngjes kanë ndikuar në përqindjen e afganëve që u drejtuan kutive të votimit. Nga Kabuli raportojnë korrespondentët e radios Evropa e Lirë Muhammed Tahir dhe Charles Reknagel.
Militantët radikal islamik kanë kryer një seri sulmesh në qytetet e krainave të ndryshme, mirëpo ende nuk është raportuar zyrtarisht për viktima. Megjithatë, dy punonjë zgjedhor janë lënduar pas një sulmi që talibanët ndërmorën në një qendër votimi në krainën Kost. Në kryeqytetin Kabul, një sulm me raketë u kryer në afërsitë të ambasadës amerikane dhe shtabit të forcave të NATO-s. Në kryeqytet që konsiderohet si vendi më i siguruar sot në tërë Afganistanin, ardhja e votuesve ka qenë e kënaqshme që kur u hapën qendrat e votimit në orën 7 të mëngjesit. Votuesit afgan, njëjtë sikurse Sayed Ahmed Jamal Murabez, shpresojnë që vota e tyre të ndihmojnë ndërtimin e një të ardhme më të mirë për vendin e tyre.
Yakinan yagray meton tagire sadnevisht kull mamlakata.
Natyrisht, një vot mund të ndryshojë fatin e një kombi, nëse qeveria zgjedhet në bazë të votave të popullit, thot votuesi Murabez. Përpas dhunës, procesi votues po karakterizohet edhe nga ankesat e votuesve lidhur me fshirjen e ngjyrës, e cila verifikon që një person e ka shfrytzuar të drejtën për të votuar. Disa votues afgan ishin mbledhur në korridorin e një prej qendrave të votimit për të debatuar rreth kësaj çështjeje. Problemi është se unë erdha sot për të votuar, mirë po pasi votova i pastrova duar dhe më pas e pash që ngjyra u hoq. Ka edhe njerëz të tjerë që thonë se edhe atyre ju ka ndodhur e njëjta gjë. Por pos kësaj, në këtë qendër votimi nuk kanë pajisje të veçantë që të bëjnë një shenjë në kartelën time të regjistrimit dhe për këtë arsye kartelat priten pak me gërshër të votuesit Torilaj në Kabul. Përdorimi i ngjyrës dhe bërja me shenjë karteleve regjistruese janë një masë ndërmarrë për të evituar që një person të votojë dy herë. Sidoqoftë, siç deklaron për Radio Evropa e Lirë drejtori i Fondacionit për Zgjedhje të Lira, Gjandat Spingar, çështja e sigurisë është më ndjeshme.
The major concern is about security.
Shqetësimi kryesor është siguria. Në ato vende ku nuk ka siguri sa duhet, atëherë natyrisht që Komisioni Zgjedhor nuk do të jetë në gjendje që të verifikojë panshmërinë e stafit saj. Mungesa panshmërisë nga ana stafit në përqendrat votimit mund të ofrojë mundësi të shumta për manipulime të ndryshme, thot Spingar. Zgjedhjet presidenciale afgane që mbahen në vitin 2009 u karakterizuan nga manipulime të mëdha në raundin e parë. Hamid Karzai u rizgjodh vetëm pasi kundër kandidati i tij u tërhoq nga raundi i dytë duke thënë se një proces fair i votimit nuk ishte i mundshëm. Zgjedhjet parlamentare shihen si shumë të rëndësishme pasi roli i parlamentit është fuqizuar së fundi, duke pasur të drejtën që të mos aprovojë ligjet e qeverisë e as kabinetin qeveritar të nominuar nga Karzai.
Sarkozy përçan dhe sfidon titullohet editoriali sotën në të përditshmen Financial Times. Gazeta shkruan se mbrojtja që presidenti Francës i bëri dëbimit të Romëve në samitin e Bashkimit Evropian ishte një performancë e jashtëzakonshme. Gjatë drekës me 26 liderët evropian, Nicolas Sarkozy u fjalos me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Kryeministri britanik David Cameron e përshkroi debatin si shumë të gjallë, por liderët tjerë përshkruan si agresiv dhe burrëror. Për kancelaren Angela Merkel dreka ishte e mirë sa i përket ushqimit. Zoti Sarkozy ishte nxehur nga krahasimi që dëbimit të Romëve ishin bërë me deportimin e hebrejve në luftën e dytë botërore. Kjo është fyerje, është për çmim, tha Sarkozy. Financial Times shkruan se presidenti francez ka lënë pas vetes mjaft fjalë në tubimet ndërkombëtare, por kryesisht kur ka negociuar apo kur të tjerët i ka pasur në anën e vet. Këtë herë ishte ndryshe, e mbronte vendin e tij nga ndërhyrjet e Brukselit. Popullariteti i tij në shtëpi ka arritur fundin dhe synimi i tij për të fituar një mandat të dytë në vitin 2012 duket më i vështirë se kurrë më parë. Sondazhet tregojnë se socialistët opozitarë që pothuajse u zhdukën një vit më parë, tash me lehtësi mund ta mundin zotin Sarkozy, vazhdon gazeta britanike. Muaj të tërë qeveria është pushtuar nga akuzat për financime ilegale të partive në shkëmbim të favoreve, përfshirë dhe ministren Liliane Betancourt, gruan më të pasur në Francë. Plani jo popullor i reformave pensionale nxorri miliona protestues në rrugë. Ministrat nuk janë të qetë nga premtimi zotit Sarkozy për reformatim të kabinetit. Dhe të hënën, gazeta Le Monde e akuzoi presidentin se ka urdhëruar shërbimin sekret që t'i spionoi gazetarët e saj që raportonin për aferën Betancourt. Qeveria mohon të ketë urdhëruar hetimet për Le Monde, por epizodi përsëri ngjalli frikën nga përpjekja e zotit Sarkozy për të ngulfatur median para zgjedhjeve të vitit 2012, pasi gjatë verës ai ndroi kreun e televizionit publik. Financial Times shkruan se disa analistë analistë dhe komentatorë thonë se Sarkozy gjithnjë më shumë po i përngjan kryeministrit italian Silvio Berlusconi, lider i mbuluar me skandale dhe populist përçarës me prirje autoritare. Fundja ishte lideri italian ai i cili la gjurmë me shtypjen populiste të imigrantëve rom në Itali në vitin 2008. Çështja serioze është se ai po nxit përçarjet kurse roli kushtetues i tij është që të sigurojë unitetin e vendit, transmeton gazeta Patrick Veil, historian dhe autor i librit Si të bësh francez. Strategjia politike që qëndron pas mesazhit të zotit Sarkozy është e qartë, shkruan Financial Times. Që të fitojë zgjedhjet në vitin 2012, ai duhet të rigrumbullojë koalicionin politik, duke shënjestruar qendrën dhe të djathtën, të cilat e sollën në pushtet në vitin 2007, por që më pas u fragmentuan nga kundërthënjet dhe reformat jo popullore.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Prishtina. Në qytetin antik të Ulpianës në jugulindje të kryeqytetit të Kosovës po vazhdojnë hulumtimet arkeologjike. Sipas arkeologëve në këtë qytet janë gjetur shenja të banimit të shekullit 13 para erës së re. Vlerësohet se Ulpiana është formuar në shekullin e parë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zbulimet e fundit arkeologjike në Kosovë në qytetin antik të Ulpianës së fundi janë gjetur dy skelete njerëzish, një femër e një mashkull. Luangashi, arkeolog antropolog, thot se do të hulumtojnë edhe mëtej në mënyrë që të dihet gjenetika e këtyre skeleteve se cilës popullat i takojnë.
Mashkulli është për shembull i mbytur me një shpatë, me një mjet të mret, në kafk. Në thoni kemi ato shenjat e shpatës, kurse femna nënën e djathtë që e ka, ka një frakturë shumë të madhe në molz, domethënë në sy, nënën e majt. Kishë më qenë shumë interesant për shembull në tardhme me një ardhme me këshyrë dhe aspektin gjenetik të këtyre skeleteve për me mujt me badere diku një far kontinuiteti me të vërtet është kjo popullat e çti dhenit.
Intensifikimin më të madh këto gërmime njohën gjatë vitit 2009, gjë që rezultoi edhe me incizimin e një pjese të mirë të hapësirës së këtij lokaliteti me metoda moderne. Enver Regja, drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, thotë se rëndësia e lokalitetit është shumë e madhe dhe tregon një qytetërim.
Punë pa ndërprerje ka filluar 2009 me një projekt tërëvjeçor kapital për çdo vit i kemi ka 100.000 euro dhe rezultatet më të mira të mundshme janë marrëveshja me Gjermanin, Ministria e Kulturës me Institutin Arkeologjik Gjermanisë. Ato rezultate për ne kanë qenë shumë të volitshme edhe të nevojshme, sepse kemi arritë që për herë të parë në Kosovë bëjmë hulumtime arkeometalurgjike.
Felix Taikner, profesor i arkeologjisë i cili përfaqëson Institutin Arkeologjik të Frankfurtit, thotë se është një rast shumë i veçantë për të hulumtuar në qytetin e Ulpianës.
Und mit dem Museum des Kosovo und dem Archäologischen Institut des Kosovo diese Ausgrabung in Ulpiana durchzuführen.
Jam këtu me hulumtime arkeologjike, për mua është më rëndësi që së bashku me studentë arkeologjisë nga Gjermania ta hulumtojmë qytetin e Ulpianës. Është një rast shumë i veçantë. Ulpiana gjendet në zemër të Kosovës dhe ka gjurmë të dzehtarisë dhe punimeve minerare të periudhave antike, tha Felix Taikner. Ndërkaq Milot Berisha, arkeolog, flet për hulumtimet arkeobotanike dhe studime gjeofizike.
Kemi gjetur një sasi të konsiderueshme monedhave të periudhave të ndryshme romake. Kemi zbuluar fragmente të shumta të enëve të qelçit. Nga gjetjet më të rëndësishme që unë personalisht e veçoj është një ungentarium ose një shishës e cila përmban vaj dhe është përdorur për ritualet mortore.
Haxhi Mehmetaj, udhëheqës i gjurmimeve arkeologjike, mendon se në të ardhmen do të shndërrohet qyteti Ulpianës në një muze dhe se sipas tij gjetjet gjatë hulumtimit në këtë vend i takojnë shekullit të parë dhe atij të dytë.
Ka gjetje ekskluzive, të cilat drejt me tani nuk janë as në Kosovë. Unë do të potencoj veçanërisht horizontin e varrimit me djegje, i cili deri me tani leqë nuk shfaqet në Kosovë, pas në Dardaninë në përgjithësi.
Ndërkaq Kemaj Luci, arkeolog, mendon se është duke u bërë një punë mjaft efektive, pasi që ky qytet në vitet e 50-ta është hulumtuar dhe ka vazhduar deri në vitet e 80-ta.
Plani janë është në vitin e ashem të formojmë një kamp internacional të rinis, përveç stafit profesional, se di ka me punu, do t'i thrasim edhe studentët nga Evropa, njere nga shtetet fshinje, njoftojnë se shumë pak din për trashëgimin tonë të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Serbia nuk heq dorë nga Kosova, thot në Shkup Ivica Dačić, duke shtuar se autoritetet e Kosovës duhet të pajtohen të bisedojnë për të gjitha çështjet e hapura. Zyrtarët dhe opozita në Prishtinë kundërshtojnë rishikimin e Pakos Ahtisarit në bisedimet me Serbinë. Incidente dhe paragullësi shoqërojnë zgjedhjet parlamentare në Afganistan. Në Britani, Papa Benedikti 16 shpreti turpruar nga abuzimet e priftërinjve katolik. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi vini radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dhe gjofshim.